Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар, бұланай асқан үркін көш. Шығыс Түркістан қазақтарының Тибет, Үндістан, Кашмир асып, парсы шығанағымен Түркияға ауып барғанына биыл 75 жыл толып отыр. Азаттық радиосы 1989 жылы осы үркін көштің 40 жылдығына орай тізбекті хабарлар әзірлеп, трагедияға толы күндер куәлерін сөйлеткен екен. Бүгінгі эпизодта сол естеліктермен бөліскенді жөн көрдік. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкасты. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари. Қазақтың көш әндерінің соңғысы осы үркіншілік кезінде дүниеге келген сияқты. Бұл үркіншілікке ғана емес, күреске де толы күндер болатын. 40-шы жылдардағы Шығыс Түркістандағы саяси ойын жайлы, басқыншыларға, коммунистерге қарсы күрескен Оспан Батыр туралы өткен 4-ші мамыр күнгі эпизодта аз кем тоқталғанбыз. Алтайдан, Шығыс Түркістаннан ауып, бүгінде ұрпақтары Түркияда, Еуропада ғұмыр кешіп жатқан қазақ көші қалай басталған еді. Сол туралы кітап жазған ұлыбританиялық журналист, жазушы Годфри Лайес 20 мыңға жуық қазақтың отбасылары дүние мүлкін буып, түйіп, қой мен жылқысын, түйелерін айдап, коммунистер басқарған Қытайдың Шыңжаң аймағынан азапты көшін бастады деп жазды. Ал енді Азаттық радиосының 1989 жылғы хабарына да құлақ түрсек.
Қазақ халқы сан рет жат жұрттықтардың шабуыл қырғындауына душан асты. Ол қазақтың талай тобының туған елінен жан сауғалап, жан жаққа үркіп босуына жеткізді. Қазақ тарихындағы сондай үркіп босудың бастылары ретінде жұңғар басқыншылығы себеп болған Ақтабан Шұбырынды, патшалық Ресей отаршылығының соңғы жауыздығы саналатын 1916 жылғы оқиғалар жеткізген жағдайды, сондай-ақ Советтік отаршылық дәуіріндегі советтік жасанды ашаршылықты ұшаластырған қырғынды, соның салдарынан қазақтың жан жаққа қашып, жан сауғалауын, Қытай қол астындағы қазақтардың 1930 жылдармен 1949 жылғы Тибет, Үндістан арқылы туысқан Түркияға қарай қашуын атап өтуге болады. 1949 жылдың желтоқсан айының 23 күні Шығыс Түркістанның Қаратау көкілік өңірінен Таклимакан Гоби шөліне қарай үркіп босқан, тарих әдебиетте Қалибектің елі деп аталатын топтың көшіне 1989 жылы 40 жыл толды дей келіп, 16 жасар бала кезімде сол көштің ішінде болған Қаташ ұлының мәліметтерін тыңдаған едік.
Қаташұлы Азаттық радиосында ұзақ жыл қызмет атқарған, кейінде Азаттықтың қазақ бөлімін басқарған белгілі тұлға қайраткер Хасен Оралтайдың эфирдегі аты. Бұланай асқан үркін көштің 40 жылдығына орай 1989 жылы әзірленген хабарлардың көбін Хасен Оралтайдың өзі дайындаған екен. Осы тұста аты аталған Қалибек, Қалибек Хәкім, Хасен Оралтайдың әкесі, ел ағасы. Ол Шығыс Түркістанда коммунистерге қарсы астыртын ұйым құрып, кейін Қытай әскеріне ашық қарсы шапқан күрескер тұлғалардың бірі. Шығыс Түркістанда коммунистер ықпалы кеңейіп, олардың қысымы күшейе бастағанда Қалибек Хәкім өз қарамағындағы елді бастап, кейін Еуропаға жетеді.
Енді сол Қалибектің елімен бірге Түркияға барған, қазір Түркияның Истанбул қаласында тұратын кісілермен өткізілген интервьюларды жалғастырамыз. Микрофон алдында қажы, мәдәлім, Байқонағұлы мен Қаташұлы.
Шығыс Түркістанның Тоқсын, Тұрпан аудандарына жақын Көкілік тауынан көшіп, тәкілі мәкен көбі жаққа қарай босқан көшіне биыл 40 жыл толып отыр. Осымен байланысты қазір Түркияның Стамбол қаласында тұратын сол 40 жыл қалдығын көшке қатысқан Қызыл өзеннің Қызылшоқы деп аталатын жерінің тұрғыны Байғонақ ауылынан Байғонақтың баласы Мәдәлім Байғонақ ұлының үйінде отырыппыз. Мәкен қажыға барып білген, осыдан 1-2 жыл алдын сол туған елі Шығыс Түркістанға, Қызыл өзенге, Манас сауынға да барып қайтқан. Енді Мәкенге сол өткен 40 жылмен байланысты сол көш туралы кішкене әңгімелеп беруін өтінгі өтіріміз.
Мәдәлім Байғонақұлы Азаттық радиосына 70 жыл подкастының бұдан бұрынғы эпизодынан белгілі. Подкастың өткен 20 сәуір күнгі эпизодында Мәдәлім қажының Алашорда үкіметінің әскеріне арналған Алаш маршын жеткізушілердің бірі болғанын айтқанбыз.
Арғатам ертүрек, біз қазақ еліміз, самалтау шалқарғы.
Мәдәлім қажы 97 жыл ғұмыр кешіп, бертінде 2019 жылы Түркияда дүниеден озды. Бұланай асқан көш туралы естелігі айтқан кезінде, оның жасы 68 екен. Ұлы босқын үркін көш кезінде Мәдәлімнің жасы 48-де. Айтқанын тыңдасақ, ол атамекенінен 1947 жылы ауған.
Қане мәке, сол көкіліктен тәкіл мәкен көбі шөліне қарай босқан, тәкіл мәкеннен ғас көліне келіп, келесі жылы Гималия тауынан асып, Үндістанға келіп, Үндістаннан мұхитті өтіп, Иракты, Сирияны басып, туысқан Түркияға келіп жеткен көшіңіз сапарыңыз туралы кішкене қысқаша баяндап беруіңізге бола ма?
1922 жылы дүниеге келмістім. Атым Мәдәлім Байғонақұлы, 7-ші ұлымын.
Байғонақтың 7-ші ұлысыз?
7-ші ұлымын. 1947 жылы өзіміздің атамекен Қызылшоқыдан кетіп, қыстың аралық айында
12-ші айында
12-ші айында
желтоқсанда
бізге құтып жерін өтіп Манас жерін. Манас жерінде өтіп сол жерде бір қыс жайлап қыстап келесілі 48-ші жылы Сандумашан жайлап Сандумашаннан Үрімжі аймағына көшіп ода қыс Үрімжі аймағында қыстап келесі жылы 49-ші жылы Қарашерге жайлап, Қарашерді жайлап қыс жаздай отырып, жаздай отырғанымызда Тәкілемекен көбі шөлінің Тарым дәриясының суының қатуын бекілеп отырдық. О судың қатуы қысты күні 12-ші айдың 15-інде қатады екен. Қатпаса құм жол бермейтіндігі соны қарастырып отырған уақытта жол білетін адамдардан сұрастырып отырып, білетін ойғырларды қарастырып, соныменен башы алып барып, Құрттың тауыры Қарағызылдың тауынан кесіп өтіп, Чинди деген өзенге барып, сөзірден Лопнорға түсетінде өзенің жолын тауып көп, 1949 аралық айының 15-ші көкіліктен көштік. Көкіліктен көшіп, Қарағызылдың тауын, Құрттың тауын асып отырып, Чинди деген өзенмен келіп, Тарым дәриясына түсіп, содан Құлдай көшіп, екі ай көшу бойыменен Тарым дәриясы көл боп, құмға байланысты аяжа келіш боп, тоқталған жерінен келіп, көлдің қиынанге өткен болдығы. Өткен заманда көлді айлансақ, чөл, чөпсіз болғандықтан не болса да осы көлдің қиынан кетіп, ажақ өтіп кетейік, чөл болса да дегеннің сөздің өттік. Өткен заманда көлдің мұзы сырмақтың қалыңдығындай ғана екен. Бұған түнде келіп, топырақ төгіп, таңертең күн шыққанша өтейік деген заманда өтіп, үш ауылдың көші өтіп, болғанда күн шықпай деп, кейінгі 3 ауыл кейін қалып қалды. Өткен ауыл, Қалибеттің ауылы, Қамызданың ауылы, Байғанақтың ауылы. Өтіп кеттік. Одан кейін қалған ауыл Ахмет, Сәду, Бұғай, Сәлі Сәпті Кәрімдер ар жақта қалды, өзеннің ар жағында.
Қайнаш Мұхамметжандар.
Қайнаш Мұхамметжандар. Мұны менің көл түсіп кеткеннен кейін аралда отырып бір-бірімізге қоштасып айғайластық. Қиямет қайымды көрісейік. Қош-қош десіп кеттік, соны менің кетіп олар ар жақта қалды, біз бер жақта өтіп кеттік.
Осы көш жайлы алғаш кітап жазған ұлыбританиялық журналист жазушы Годфри Лайес Шығыс Түркістанды қазақтардың дәстүрлі отаны деп атайды. Үркін көштің басталғанын ол былай сипаттайды. Қазақтар қимас жүрекпен оңтүстікке Кезкөлге Хаскөл деп атайды. Аттануға дайындалды. Олар Манасқа да барлығына сүйікті Қызыл Өзенге де қайта орала алмады. Себебі жолды қалың қар басып қалған еді. Шын көңілмен қаласа да бұл мүмкін болмады. Бірақ Кезкөлге баруға ниеттенген жол Қарашардан Қарашар деп атайды. Тұрпанға баратын негізгі жол арқылы өтетін. Ал бұл екі қаланы да 8-ші әскер, яғни Қытайдың әскері басып алған болатын. Ақыр соңында қазақтар кішігірім топтарға бөлініп, әр қайсысы көсемдері ең қауіпсіз, кедергісіз өтуге болады деп таңдап алған жолдармен жүрді. Олардың қайсысы қауіпсіз немесе қауіпті екенін бағалау әрекеттері тек болжам ғана болды. Тек кейбір топтар шығынсыз өткенін, кейбірі бұл кедергіден өте алмағанын, ал біреулері ауыр шығынға ұшырап, бірақ сонда да берілмей шыққандарын айта кетуге болады. Қалибек жақтастарының саны 400 адамға жетті. Сондықтан мұнша адамды кез келген таңдалған жолмен көзге түспей алып шығу мүмкін емес еді. Қалибек осыған дейінгі Бөке Батыр секілді жауын шашынның орташа деңгейі жылына 2-5 жететін, адам мен малға да азық пен су болмайтын, адам аспас құрғақ таулар арқылы өтуге бел байлады. Құрғақ тауға апаратын жол мен ол арқылы өтетін жолдар күзетілмейтін. Себебі коммунист көшбасшылары ол тауды еңсеруге бел буған адамдар тірі шықпайды деп есептейтін. Бірақ Қалибек коммунистер үшін қандай керемет олжа болатынын біле тұра, ең қауіпті жол өздеріне қауіпсіз болады деп шешті. Ал оның артынан адамдар өз еріктерімен ерді. Лайыстың бұл жазған оқиғасының куәсі Мәдәлім Қажыны бір тыңдап алсақ.
Адамның қарасы көрінетін жерге кешек оба тігіп отырдық. Оба тігіп барып, екі күн жүріп барып, мен қалдым. Қалибектің айтуы бойынша, уақыт жаман алдарың белгісіз болатын болса, екі күн жүріп барып, екі күн жүріп бірден қалып отырыңдар. Деген екі күн жүріп барып мен қалдым, ешбір отын, су, шөп жоқ. Содан кейін 4-ші күні үстіме көш келді кешке жақын. Кеш келгеннен кейін ахвал мындай. Адамбай менен 3 ойғыр кетті. Мен қалдым ол жерде. 4-ші күні көш келгеннен кейін ахвал осындай деп, соны менен ол жерде ертеңінде бір жерден қайтадан су жоқ екен деп 8 ат менен 4 кісіні қайтадан суымызға көндірдік. Мұлға көндіріп, алдартымызға қарамадан күші жеткен көлікпенен көшіп өздік, алдартымызға қарамадық. Соны менен 9-8 күн дегенде алдымыздан бір күн тәңірден құм көрінді. Құм көрінгенін кейін құмны көрген заманда бір-бірімізге чүйінші сұрадық. Көштің арт жағын да білмейміз, алдында білмейміз, айтуға алдында келе жатырмыз.
Бұ 9 күн дегеніңіз 9 күн шөлдегі 9 күн
көрді. Шөлдегі 9 күн. Еш ұйқы жоқ.
Шөлде шөл қысады. Қыстың айы болса да Такламаканда талайдың талқаны таусылды. Годфри Лайестің жазғаны. Олар 1949 жылдың 21 желтоқсанында жола шықты. Бақытына қарай қыста күннің қызуы күшті емес еді. Дегенмен 6 күн бойы оңтүстік шығысқа жылжи отырып, ерлер мен әйелдерді, балалар мен малды, су болмағандықтан және түбіне тұз тұнып қалғандықтан қатты шөл қысты. Жылқылардың тұяқтарын тұз жеп, олар түсіп жатты. түйелердің аяқтары қансырады. Олар үшін үлкен тері ұлтаншалар тігуге тура келді. Тұздың көз қарықтыратын жалтыры мен суық тұзды жел бетті матамен бүркемелесе де көздің қабынуына алып келді. Ерін жарылып қансырады. Мат астында жиналған бу көзді жауып жолды табуды қиындатты. Мұндай сынаққа барлығы төтеп бере алмады. Қайтыс болғандардың арасында Қалибектің үлкен ағасы Әтелбек молда да болды. Ол басқалардан абайсызда бөлініп кетіп, оны шақырса да, іздесе де табылмады, деп жазады Готфри Лайс. Ол өзіне дерек берген адамдардың мәліметіне сүйене отырып, судың орнына әйелдер мен ерлердің кіші дәреті мен жануарлардың қанын қолдануға тура келгені, су жетпегендіктен түйелерден басқа жануарлардың жолай өлім жетімге ұшырағанын жазады Готфри Лайс. Оның жазғандарының куәсі Мәдәлім Байғонағұлы.
Сонымен алдымызда Құмтау көрінгенінген Құмтаудан мүшәтті Қалибек қамызда Омар үшеуі кетті. Алдымызда не бар екенін Құмтауға тамын жетсек деп. Құмтауға тамын жетсіп, ана төбеге, мына төбеге шығып, чығып дүрбі салып тұрды. Біз атжағында келе жатырмыз. Көз көрім жерде, әйтеу дүрбінің жетіш жерінде. Шоқыға чығып, ананы көріп, мынаны көріп, ештеңе таба алмады. Сөйтіп тұрған уақытта, бір уақытта он мүмкін белге шауып шықты да, чүйінші деп тымағын бұлғады. Көште жақындақ балды, келсек не дейді, су, су дейді. Алиге үлкен шоқыда тұр. Бәрен кейін шауып көп әгі жергетімен келіп келсек, бір тар сайдың ішінен жырадан бір су ағып жатыр. Келсе қаптак беді. Су ашты. Сүйеді ішіп, аузын салса, басын шайқап, басын жылып алады. Адамды еңкейіп жұтса, дұз. Соны менен, ат менен түйе мұзды көміреді. Мұз тәтті ме дедіңіз, мұзды қарасақ мұз тәтті. Сол аққан су шайқалған уақытта, дұзсы су қатар екен де, дұзлы су қатпай екен. Соны мені сізе әр жерге кеп қонып, отыны көп, сөз жерге қонып, екі күн еру боп, арчағымызды жиып, елдің қалғанын, жоғалғанын қарастырып сөзден тауып, екі күннен кейін бағанағы менімен бірге шыққан, үш ойғыр қазақ жоқ, біздің жылқайдаған баладар жоқ, Қалибек ағаның ағасы жоқ. Соныменен елдің арты екі күнде жиіліп болды. Бағанағы мұзға жіберген төрт жігіт жоқ, сегіз атпенен екі күн еру болып отырып, сонысында жүрдің көштік. Көшкенен кейін Қалибек ағаң Сәбәділбенен мөртіқанды бір түйегі су артып, қайтып келіп, Лопнорға жіберді. Сөзі көшік, Әділбекті қарап, тауып, тавалмаған адамбайды тауып, тавалмаған дақтырды, со кейін қалған елді, осы жол менің көшік беліңдер деп. Оларға қарамадық, біз көштік. Көшіп, таңертен көшіргел жатқан уақытта, сегіз атпеден төрт кісімізді алып жетті арқамыздан. Сонда сен енді аттағымызды аудара салып та сендер шайдарыңды ішіп өшірді, артымыздан келіңдер дедік де біз көшіп жөнелдік. Жүріп отырып соныменен бір тары сайды өрдедік. Керішті тауға таң атқанша көшіп, таңертеңнен кешке дейін көшіп, таң атқанша көшіп, түн ортасына оғанда қар кеп бұрқақтап жаумаймысың. Қар кеп жауып еді, жауып еді, таңертең сол тауға таман таяғанда шейін қарда шейін сіре шықпадық. Қардың жауғандығын қалың. Сонсын жүрі деп қонып, жейтін, мал жейтін шөп жоқ, адам жағатын отын жоқ. Сонымен әшейдің малда бірінің жүнін бірі жүліп, бірінің жүнін бірі жүліп, сөйтіп тұр, сонсын шай суған ішіп алдықта жігіттер әңі қиын керішті аудан жол арап, жүріп беттік алдардың. Сонымен керішті аудан жол табалмай кешке жақын келдік, жиылыстық.
Су тапшылығы, енді қар, мұз, қар жасанып, мұз төсенді дейтін қатан кез.
Али бек бір екі жігіт менен бір сайды үйдіген екен, содан барып бір таудың арасынан бір су тамла бағып жатыр, су тамлаған судан бір қамыстың қусағы келіп түсіпті. Әгер со қатқамызды қазсақ, соның үшінде шөп бар секілді, бізге сол таудың ортасы кешіп беретін секілді деді. Таңертең он шақты жігітті қаратпай, көшке қаратпай жүргізді барып, сөзден қарып, мұзды қазып, жолды салып, көш келгенше, сөйтіп сол көшті сөзден шығарып, шыға келсек, екі таудың ортасында үлкен көл су бар екен, көл қатыпты дағы мұз. Қарашылық қамыз, әшейін жағалап, отыра қалдық, мал жырғақ қалды. Соны мен сөйтіп отырып, сөзді бір күн, үш-төрт күн еріп олып, Одан кейін енді отыра берсек болмайды енді, көші бірейді. Деп және көшіп, бір әпті көшіп кеп, бір үш сайдың құйғанына кеп жақындадық.
Қатер иек астында. Бұл кезде Қалибектің керуені тоқтаған тұстан, бірнеше күн ғана бұрын осы көштің алдын тосқан әскердің өткені белгілі болды. Жай әскер емес, қалың қол болса керек. Жаққан оттары да сөніп үлгермеген.
Үш сайдың құйғаны. Үлкен таш жол, өкіметтің үлкен рәсімі жол. Құйған кезде қалың әскер жатыпты.
Бұрын жатып кеткен.
Бұрын жатқанда үш күн болыпты кеткелі. Бұл әскерге жатып, енді құдай ау, бұл әскер енді. Қай жерімізді мүжден барып, үш бірі жатырма деп қарастырып, түннің ортасына кешек жігіттер жолдың бәрін тексерсе кетіпті. Үйсек ол әскер Бізден чөлден қуалмай, артымыздан әскер. Мұнажақтан Дұнханға әмір берген, мұнажақтан Шәршеншағылыққа әмір берген. Сөз өткен Тошқан сайдан барып, Қалибек шығады, сөз өзін тосыңдар. Деп алдымызға әскер төккен екен. Әскер төккенде Алланың бізге берген қылған жардамы сол әгі қалың қардың астында қалып, қардан, мұздан бұлар Үші өлетін болғанын кейін, екі ашығай болды бұлар, шыққалы, біз өзің келмеді. Біз осындай қиналышқа келдік деп, өкіметке дәмпі берген екен бұлар енді, шықпаса басқа жермен кетті, сен қайт деген өкімет, әскерге қайт әмірін берді өкімет. Бізден үш күн бұрын кетіпті, бұлай ағыз жақтан оттарды сөнбепті.
Арада айлар өтеді, көштің жолға шыққанына жылға жуықтайды. Босыған жұрт Құсайын тәжі қарамағындағы Хаскөлді аялдаған кезде қуғыншы әскерде жетеді.
Кәс деген жерге келдік. Кәс деген жерге келіп, кәсті отырып, жазға сәлемеді Құсайының елінің өзінде қысы суық сұрғанда өкен, олар бізге көп...
Көмек көрсет алмады.
Көмек көрсет алмады.
Яғни ер үтпер алмады.
Ер үтпер алмады. Ибасына қой серке шер үдік берді. 53 жылдың. 53 жылдың соңы Аралық айының 15-сінде кешке жақын шеткі ауылдан хабар келді. Ойбай әскер келіп қалды деген.
Жау кеп қалды
деген. Жау кеп қалды деген. Қарасақ соның арасынша көлік қыстақта отырғанымыз отында ем малдың бәрі ұзақта Арал деген жерде. Сонымен малға жібере алмай қайып асығыста Ақшам өкметті ақшамда соның арашынша тәңктердің оты кеп.
Жау әскердің тәңктердің пары кеп түсіп?
Пары кеп ауылға кеп түсіп түрді. Жалғыздағы олардан біздің құтылған сәбәбіміз арамызда үлкен жар, арба, мәшине кешелмайтын бір үлкен терең сай бар еді. Біз енді кетеміз жолға шығамыз. Қалам дегенің Құдайдан көріңдер. Ерем дегенін Құдайдан көріңдер, жақсылық болса, жамандық болса. Ой, Қалибек қылды, Қалибек бітті деген сөзді тастасаңдар, Аллахтан да ерем дегендерін, Алладан...
Өз еркіңмен ер.
Өз еркіңмен ер, қалам дегенін...
Өз еркіңмен қар.
Өз еркіңмен қар дегенін бұл бір, 3-4 сағаттың ішінде бұл...
Шешім шығарылды.
Шешім шығарылды, соны менен бір 20 шақты қалайық деді, қалысаңдар, бізге қылған жақсылықтан сен дедің. Біз алдымызбен көшіп келе жатырмыз, арты етін керек деген гәне пікір беріңдер. Дедік деп оларды жүргізіп жіберіп, түніменен сайланып отырып қаштық. Көшіп отырып, екі күн көшіп, есек баттыға келіп, есек баттыға келіп отырып, бір күн еріп олып, ал енді қайтымыз. Және бізер қоншы толмайды екен деп, және көштік. Көшіп отырып, бері Тибеттің жонына шығып кеттік.
Бұл тұста Мәдәлім Байқонақұлы меңзеп отырған Тибеттің жоны, яғни Тибет таулары болатын. Қыстың көзі қырауда, сонша биікке көтерілу, шамамен 3000-4000 метрден асады. Өлімге бас тігумен бірдей еді ғой.
Төбеттің жонына о заманда әкесі сөйледі өлтті десе жаназасына бармайтын уақыт енді. Қысайларында көшпекті ғыр. Әкең сөйледі өліп қалды десе жаназасына бара алмайтындық бір дұрын бар қыстың ай.
Өйткені ұсты еді ғой.
Ұсты еді.
Бұл жерде ұсты еді деп тауда кезігетін ауру түрлерін айтып отыр. Бүгінде тауда жүретін адамдар, туристер оны тау дерті немесе тау ауруы деп атаса керек. Ал үркін көш жайлы кітап жазған Готфри Лайас оны былай сипаттайды. Үлкен биіктік пен тұман ерекше ауруға душар етті. Оны қазақтар ыстытөк, тұманнан болған ісік деп атайды. Аштықтан асқазанның кенеттен көп болып ісінуімен қатар тұманнан болған ісік мұрыннан ағыл-тегіл қан ағызды. Қазақтарда көптеген аурулардан, әсіресе мал ауруларынан бұрыннан келе жатқан өз дәрілері болды, бірақ ысты төкті емдеу үшін ешқандай дәрі болмады. Сондықтан Тибетте шайқастан емес, осы аурудан көп адам көз жұмды. Ол Қалибектің 5-1 баласын алып кетті. Бірақ оның үш әйелі мен үлкен ұлы Хасен одан аман қалды. Хасен дегені осы Мәдәлім Байқонақұлымен сұхбат жүргізіп отырған Хасен Орылтай. Сұхбаттың өрбуіне құлақ түрсек, Қытай әскері Тибет жеріндегі көшке 7 рет шабуыл жасағаны айтылады.
Көш келе жатыр, көш келе жатса, жетектеген түйенің алдыңғы түйені артқы түйе көрмейді. Боран, қар.
Бораннан, қарлы бораннан.
Қарды бораннан. Сүйдіп отырып Төбеттің жонына шықтық та кеттік. Артқы қуған әскерден сүйдіп құтылдық. Сөйтіп жүріп, қыстай бейтіп жүріп, айтып мейтіп жүріп, өлгеніміз өлді, қалғанымыз қалды, ғыскеніміз тік мал деген өлді, сөйтіп жүріп, Төбеттің жолынан жаз шығардық қанды, қыста жүріп. Соны менен жаздай көшіп отырып, сөйтіп отырып, Тибетті алғалы келе жатқан, Шыңжаңнан келе жатқан Қытай әскер, Маудың әскерлері, бізді де қатты шабуылға.
Тибет жерінде.
Тибеттің жерінде, Тибетпен бірігіп алып деп, Тибеттің жерінде бізді қатты шабуыл.
Жетірет шабылдады ғой деймі?
Жетірет шабылдады отырды. 10,000 кісі келсе, 5 кісі менен қаршылаймыз. 100 кісі келсе, 10 кісі мен қаршылап, сөйтіп отырып, құтылып айтып, 1950-дің.
Аяқ шенінде күзді?
Аралық айының аяқ шенінде Үндістанға кеп. Соғай мені 1952 жылдың соңы, 53-дің аралық айының бірінші айының 15-інде Түркияға келдік.
Мәдәлім Байқонақұлы сол кеткеннен 40 жыл өткенде барып ата мекенін көреді. Оған жол 1987 жылы ғана түседі. 68 жасында асарымды асадым, жасарымды жасадым деген Мәдәлімнің тілегі.
Кейінгі қалған отандағы ел жұрттың ахуалы қандайды бойда ұшеді күндістіні. Олары да барып көрді кенші. 1987-де елге бардым, Ауғанстанға бардым, Иранға бардым, Неменеге бардым, Алманияға, Сингапур деген жерді көрдік, Хонконг деген жерді көрдік, бәрін аралап сөйтіп қайтып келдік. Ендігі менің жасауымды жасадым, көретімді көрдім, істейтімді істедім. Иншалла бұл өмірде әпсіні көріп қызығын кеттім. Ендігі кейінгілер жасай берсін.
1989 жылы Бұланай асқан үркін көштің 40 жылдығына орай Хасен Орылтай сұхбат алған адамдардың бірі Түркияда тұратын Баймолла Ісләмұлы. Үркін көшке ілескен кезінде Баймолланың жасы 37-де болған екен. Шағын сұхбаттан Тибет жоны мен Бұланай асқан көшпен Парсы шығанағы арқылы Түркияға жеткен қандастардың кейбірінің бейнесін шырамытуға болады.
Тасбұлақтан шығып ол Қызыл өзеннің тасбұлағы ғой. Қызыл өзеннің тасбұлағынан шығып, Сарғал деген жерге келіп, Бұғатыр дәме шегіп, оннан Төбет жонына кешіп, Төбет жонынан жаяу-жалпы Тұз көліне келіп, Тұз көлінен Кашмирдің несіне келіп, Үндістанның Кашмиріне келіп, Үндістанның Кашмирінен Түркияға келдік.
Türkiye'ye gelip az çok kasıbımızı istep, şimdi de vaktimizi iyi, çok güzel durup yatırmız.
Belki siz kaç yıllarda Türkiye'ye geldiniz? 53. yıllarda mı?
53. yıl Türkiye'ye geldik. Türkiye'ye geldikten sonra hareketimizi istep, Allah'a şükür etip, az çok balaşağımızdı, asrap saktap, yürüp gelip edik. Ondan baladarımız yetişip, okup, olsun olsun başımızda üyümüz, apartmanımız var. Allah deyip o sürgünde kasibimizi terbiyemiz.
Tuğuskan Türkiye'de turgandığından, Türkiye'nin Türkçesinde Kazakça'ya yakın bolgandığından, Kazakçası Bekeng'in biraz Türkçe'ye beyimdelip gitken. Belki bu Türkiye'de hazır özünüz kanday kasibini şoldanasınız?
Yaşım 77, savda istep, Allah'a şükür deyip kasibimde istiyorum.
Tertem turganda
tertem 5'te saat 5'te turup camiye barıp
5'te barasız.
Camiden kaytıp gelip evimde hareketim istiyorum.
Demek jağdayınız jaksı meke?
Allah'a şükür jağdayım jaksı. Kimsine muhtacı değilim. Hiçbir şeyge muhtacım yok. Hareketim özümde. Her istiyorum hareketimde alışverişliyim nasıl günde.
Öte jaksı meke?
Jaksı mı?
Burun Cemene Jakta bolgansız değil mi?
Jaysan'da bolgan.
Jaysan'da Cemene Jakta bolgan. Onun geyin Kızılözün Manas Tasbulak'a gelgen. Sodan 1945 yılı Kızılözün öngüründe Tasbulak'ta bastılgan tönkörüsü katısıkan elderden. Sodan Cemene Öz Aytkanday 1947 yılı olu öngürden Manas Özü'nün şıkısına ötüp sodan ayağındap köşe köşe jıldı gelip 1949 yılı Kökülük Dağı'na gelip bekinip sodan sol yıldın 1949 yıldın 23. Jeltoksan'da Taklimakan çölüne karay köşken eldin içinde gelgen elgin öz aytkanday Hindistan'ın Kaşmir arkılı Bombay'a gelip Bombay'dan parakotka tüsüp Irak'tın Basra kalasına çıkıp sodan Irak'tı Suriyane basıp Tuğuskan Türkiye'ye gelgen 1953 yıldan beri Türkiye'de turuptu. Жагдай өтө жаксы бакеңдин. Бул энди бул жаксылыгы туускан Түркиянын да силерге көмөгү болду ой аркалда. Солай эме баке?
Солай.
Хасен Оролтай Баймолланын жубайы Нургожайды да сөзгө тартады. Ол көш Үндістан шекарасына жеткен кезде кууп келген Кытай аскерінің шабуылын еске алады.
1949 жылы желтоқсан айының 23 күні біз Көкүлктен Тәкілімәкан Көбіш жолына қарай көшкен едік. Сол көшті өзіңіз атырлайсыз, бесіңізде бар ма? Ол көш уақытында сіз қанша жасты едіңіз шамасы?
Мен сол уақытта көп болса 30 жасында.
30 жаста жап-жас әйел. Әзір қанша келдіңіз, демек 70-тесіңіз.
70-ке
келдім. Әзір жасыңыз 70-ті. Машалла, иншалла 100-ге келгеніңізді көрерміз. Нұрғожа апай, содан өзіңіз білесіз, анау Гобиден өттік, Имария тауларынан астық, Үндістанның Кашмир деген жеріне келдік. Сонда енді сол ауыртпалықты күндерде талай жауып басты, қашты,
қаштық.
Шекарада жау басты. Соның бәріне жөнді кішкене әңгімелеп беріңізші, айтыңызшы.
Шекарада жау басқанда таңға жақын азан уақытында басты. Ол заманда менің құшағымда бір су жоқ. Сыртымда бір жүз жоқ.
Арқамызда бір бала, шығып отырған бала.
Елде жаяу қаштым. Сонда аяғымды, бір аяғымды кидім, бір аяғымды кимедім. Сыңар аяқ қаштым. Оқтама бұрдан келді, түсті, бұдан түсті. Оқ жауып тұр. Оқ жауып тұрғанда, не екенімді білмедім. Қай-қай бүйтіп баланы көтеріп тұрып қалдым. Тұрып қалған заманда, яна, үкіртей. Қарсымда таштың түбінде отыр екен.
Қамза құрдай ғой.
Қамза
құрдай.
О, Нұрғажайып деп сөйтті. Қорқпа, мен отырмын, мен отырмын, қарсы жүр маған деп сөйтті. Сонсын, қарсы жүр деген заманда, о кісінің дауысы шыққанда, мен екі кісі жоқты көтеріп, екі баланы көтеріп, арқамнан бардым жанына. Жанына барғанымды білемін, онан соңыра білмеймін, не болғанымды. Соңыра деді ки, жау кетті. Енді мына шекараға барамыз, Үндістанның шекарасына жау кетті деді. Мен екі шұжықты баланы көтердім, арқамда біреу өңімде, біреу арқамда көтерген бой көтеріп шекараға келдік.
Хасен Оралтай азаттық радиосы үшін сұхбат алған адамдардың бірі Ғайни Нұрмұхаммед қызы. Ғайнидің әкесі Қалибекке қарасты елдің имамы болған. Көш кезінде Ғайнидің жасы небәрі 8-де.
Құрметті радио тыңдаушылары, қазір біз Шығыс Түркістанның Тарбағатай, Алтай және Еренқабырға өңірінде кеңінен таныс Естәулет Иманқұлдың жиені Уақ Атамбайдың немересі, атақты Нұрпай батырдың інісі, Атамбайұлы Нұрмұхаммед молланың қызы Қажы Қайнимен қысқа әңгіме өткізбекпіз. Есіңізде қандай естелік қалды? Сол жөнде қысқаша айтып бересіз бе?
Көкіліктен көшіп шыққаннан кейін Қалибек хакім бастауы менен әкем Нұрмұхаммед соғысының имамы еді, өзіңіз білесіз. Аман есен көшіп, о жерден көкіліктен көшіп шыққаннан кейін бір күн түнді таң атқанша шапқылап осы түйеменен, атпенен, еш бала шаға бір нәрсенің сесін шығартпай хакім бір күн таң атқанша көшіп осы ағынды өтеміз. Осыдан аман есен өтіп шықсақ, Алла жеткізсе жолымыз түзеледі деп соны айтқан еді.
Ана ағын дегенің бұл анау тас жолдан өткен ғой.
Тас жолдан
машина жолдан түнде бала шағаның сес шығармай отыр дегені қай дейдің? Бала шағаның дыбысын шығармай отыр дегені ғой.
Бала шағадардың дыбысын шығармай осы жерден аман есен өтейік деп осыны айтқан еді.
Анау әскер жүріп жатқан тас жолдан аман есен өтіп кету үшін.
Осы жерден таңертеңгі азан уақытында көш өтіп болды.
Түнде басталған көш.
Түнде басталған көш, аман есен таңертең таң сәріде өтіп болдық. Одан кейін ертеңінде енді жердің атын мен табы білмеймін. Ол жерде бір күн ғана еру қалып, қайтадан көш басталды. Қайтадан көш басталып, енді бетіміз оңалды. Енді Алла жеткізсе, осы жолымызбен, осы тұрмышымызбен еш тоқталмай кете берсек, қандай бір деген жерімізге жетеміз деп бізге хакім сөйтіп айтты деп үлкен кісілер соны айтушы еді.
Анау Лопнор деген өзеннің жағасына келіп құлдап көшкенімізді білетін шығарсың.
Лопнордың жағасына келгенде Лопнор деген жерді а дегенде біле алмай, одан кейін артынан осы жерден келген жүрген адамдар бар екен десіп бір-бірінен түйінші сұрасқанда, ол Құсайын тәжінің елінің бір қалған жүріп кеткен жолдар болған болды. Сол жерге келгенде ол жерде хакім осы жерге бір қонайық деді. Енді чөлге аяқ бастық, біз оны білмеппіз. Ой, алдымыз туз екен, чөл екен. Алдымызда жер шалған адамдардан хабар келді. Молла екен, сіз өзіңіз бастап қайтадан көштің артынан барып мұз әкеліңіз. Бала шағадар біреудер мына сусыздықтан оқыс болып кете ме деп хакім атам қайтып кетті.
Қайтып өзенге кетті.
Қайтып одан кейін ол кісі өзенге мұз алғай кеткенді. Менің бабам ішінде бір қанша кісі. Енді көшті бастаған кісілер, көшімізді бастаған бойынша біз кетіп барамыз. Анда ақшам болды, онан кейін хакім атам рахметті. Ой, сендер бүйткенді қойыңдар, бұл көшті чөгеріп түйені.
Хакім ата дегенің Қалибек қой.
Хакім ата дегенің сол кісі. Ол кісіні біз сөйтіп атаушы едік. Бұрын хакім дейтін, онан кейін қажыға барғаннан кейін хакім ата деп атаушы едік. Онан кейін сендер бұны қойыңдар, бұл малдың бәрін шөгеріп, енді мына уықтан керекке жарамайтын отыннан шөмшектен бар болса әмір от жағыңдар. Қазақша ранып дейді екен ғой. От жағып мына кейінге қалған кісілерге жарық болсын. Көштің қалай кеткен жол із жоқ. Әр жер ақ тұз болып кетті енді.
Асты тұз.
Асты тұз күтір-күтір етеді. Малдың аяғы дегенің батып-батып шығады, әсіресе аттың тұяқтары. Дегеннен кейін отты жаққызып, оның кейін кішкене-кішкене төбедерге біз баламыз, біздерді жүгіртті. Жүгіріп төбедерге шығып айғайлаңдар. Не деп айғайлаймыз? Бері тарт, бері тарт. Моллекеңнің атын атап бері тарт деп айтсаңдар да, баба деп бері тарт десеңдер де өздерің біліңдер деп маған да сөйтті. Сонан кейін мен баба бері тарт, бері тарт десе, мына чырқыраған қайнидың сесін естейтін шығар деп хакім атам күліп қояды әр жерде. Енді баяғы біреуге-біреу енді сөйтіп неғып жатырмыз. Сөйтіп жатқанда әгі кейінгі кеткен кісілердің алды келді. әгі оттың жарығынан тартып жол әйтпесе, одарда чөлдегені бар, чәрчағаны бар.
Оттың жарығын көріп көрген.
Оттың жарығын көріп келмесе, жолдан адасып кеткен екен. Әгі малға кеткен бабам келмеді. Енді сен не болса да мына осыған екі баланың жүгін арт деп, аннемнің өзінің төркінінен бәрәбәр келген бір тарғыл өгіз деген өгізі бар.
Аннең Иманқұл қызы Қамила ғой.
Аннемнің аты Қамила. Сонан кейін тарғыл өгізге бүтін ішетін жейтінді артып әгіксі. Бір түйе берді хакімдікі, оған со көрпе жастық бір нәрсені артып. Тұрдақында оның бесігімен арқасына көтеріп, мені қолымнан жетектеп, енді көшіп жүргенді, көшті бастаған кісі Сәпен. Енді хакімнің үйінің көшінен қалмайық деп, ол кісі жүрді. Мына Тәкіменнің үйі, о заман Тәкімен аңғарып кетіпті. Тәкімен батыр жоқ. Одарды да тастамай хакім бала чағасы менен баладарын түйенің үстіне шығарып, жүктерін әрбір түйедерге бөліп датып, әрбір күшті бөліп-бөліп теңдерге ол үйді де алып шықты дерге.
Ал қайды енді шекараға қашып келдік. Анау шекарада Үндістанның шекарасында үндістандықтар кіргізбей, бір үш айдай отырып қалдық қой. Ол кезде есіңде бар ма?
Ол кезде дардай боп қалған заман менде.
Онда ана түн ортасында бір жау кеп басып, соңғы күн ертеңінде елдің бәрі қашып шықты ғой, жалаң азараң басып.
Оны білем. Сонда таңертеңгі азан еді, түнде сен тұр посқа, сен тұр, сендер шығыңдар посқа дегенде анау шыған, мынау шыған деп оның кейін бәрі шықпай қойды. Алдында жақсы малдар бөліп алғандар шықсын, біз шықпаймыз деді. Соныменен хакім біздің үйге Нұрсейіт марқымды жіберді. Тез барып моллакең айт, моллакең шықсын посқа деп, сізді шықсын деп жатыр деп келді. Келгеннен кейін и болады, мен шығайын деп сөйтіп еді. Менің шешем де өрге күреп кеселдік седі ғой, білесің. Сен шықпайсың. Әгер остан посқа шығатығын болсаң, таңертеңге жау басады. Жау басқан уақытта мына қайны өзі мені шақайын тартып әзірленіп жатыр. Мына үргеден бірақ қашады. Мен бір нәрсе болса бірақ қашам. Мына тұрдақымды мен осы жерге тастаймын. Мына іші өтіп жатқан әгі бауырым бар тағы да кішкене. Ол заман мынаны алып жүрсем, Дәуітті алып жүргенде, мына тұрдақым жұртта қалады. Мемлекеттен алып келе жатқан жалғыз ұлым жұртта қалсын онда деді. Дегеннен кейін ол кісі қайтерін біле алмай, өз әйелге қарсы қатты сөйлемейтін кісі еді ғой, білесіздер. Оның кейін ол кісі де үндемеді. Үндемей енді Алланың көрсеткенін көрерміз. Енді хайыр оған қиналатын бір нәрсе жоқ. Сен кете бер Нұрсейіт деді. Соныменен ол кісі посқа шықпай қалды. Шықпай қалғанда енді таңертең әгі ояу шала ұйқылы жатырмыз, түгел шақайымызды тартып қойды аяғымызға. Мен шақайымды сондай жақсы қылған кісі, бабам кигізіп етікті кигізбей шақай тартып қойды, жүгіргенге жақсы болады деп. Сонан кейін қазір жатқанымыз таңертең осы мына өліп қалған марқұм Қамит қаш. Сол кісі азан айтты. Азан шақыра бергенде келіп қалды, басып қалды деген бір сес келді. Деген заманда мен шатырдың іргесінен қаша жөнелдім. Хакім адам алдымда жүгіріп кетіп барады екен. Қолында бір нәрсе бар ұстағаны, не екенін білмей. Сол ол кісінің арасынан өтіп алдына бүйтіп жүре бергенде әшейін бір нәрсе күмп ете түсті. Күмп ете түскенде бір тасқа кеп дегенде осы қап-қара тұман басып кеткен. Мынандай хакім адам тастың түбіне жата қалды. Жата қалғанда мен де жата қалдым. Әкіс жата қалғанда сүйсегенде қол бомба секілді ғой атқан сонда.
Гранат.
Білмеймін айтты немен екен. Қара тұман басып кетті әгі жерде. Осыны анық білем.
Бұл соңғы шайқас болды. Шекара бекетінің үнді командиріне егер қазақтардың Кашмирге кіруі кейінге қалдырылса, олардың қандай жағдайға ұшырайтынын дәлелдеу енді қажет болмады. Оның үстіне қазақтар бұл сұмдық көріністі үнділер коммунистердің қандай айуандыққа барғанын басқаларға көрсету үшін таспаға жазып алғанын айтады. Осылайша шекара ашылып, Манаста, Көкілікте, Күченде, Баркөлде, Гезкөлде коммунистермен шайқасып, Тибет арқылы ауыр жолды еңсерген қазақтар енді қауіпсіздікте еді. Шен уақытынан Мао Цзедунға дейінгі 18 жыл бойы коммунистерге қарсы шайқаста ланкестік салдарынан немесе аштықтан және әшкерелеуден қанша адамның қазаға ұшырағаны ешқашан анықталмас. Бірақ мен 100 мыңнан аз болған жоқ деп ойлаймын деп жазады Готфри Лайес. Ол өзінің жазбасын былай жалғастырады. 1951 жылы 10 қазанда тірі қалғандар шекарадан өткенде, оларға қалған табындарын, киіз үй және жеке заттарын алуға рұқсат етілді. Бірақ қарулары мен әскери техниканы шекарада қалдырды. Сондықтан Қалибек өзінің дүрбісі, компасы және картасына ғана емес, Шыңғысханның оның ата-бабасына сыйға тартқан мыс, отбасылық жәдігер саналатын қылышынан да айырылды. Топ шекараның Тибет жағында Кашмирге кіруге рұқсат алғанша 52 күн жоғалтты. Сринагарда тұратын түркілердің көшбасшысы Мехмет Амин Бұғыра сол кезде олардың келгенін ести сала, Неру мырзаға топ атынан өзі жолығу үшін Делиге асықты. Олар, яғни көшті айтып отыр, коммунистермен Гезкөл маңында және үнді шекарасына дейін 6 рет және шекараға кіруді күтіп жатқанда 2 рет шайқасты. Сонымен қатар олар тибеттіктермен 3 рет қақтығысты. Қалибек пен Гезкөлден аттанған 234 адамның 175-і ғана өз сапарының түпкі мақсатына жетті.
Ішімде от от жалқыдау, бабамыздың қайғысай. Атамыз адам пайғамбар, молалар кітап жайғандар. Бағыр Расул Мұстафа, тапсырдым түрт шәһәр жар. О, уақыт күннеп өткен соң, қазір айыл жандалар. Қаралы ұйбамын тағып, қайғысыз бәнде сұғалар. Артында қалғым біз ғарып, бір көруге болдыңзар. Ен бір қалған ортаңай, қайғының ішке толғанай. Зарығып көрген жалғызден, алашқа теліп болғанай. Қарман әкем қош ендай, қош дегенем осындай. Арманы жет алмой, топырақ болып қалғанай. Ата-баба сен
Сонымен Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының бүгінгі 59-шы эпизодында Шығыс Түркістаннан Тибет жоны, Бұланай тауларын асып, Үндістан, Кашмир, Парсы шығанағы арқылы Түркияға жеткен Қалибек хәкім бастатқан үркін көш туралы айттық. Азапты күндердің куәгерлерін тыңдадық. Саяси қысым, коммунистік идеология күн көрсетпеген Шығыс Түркістан қазақтарының көп ұрпақтары бүгінде Түркияда, Еуропада жасап жатыр. Көштің 40 жылдығы кезінде Азаттық радиосы тізбекті хабарлар ұйымдастырғанын білдік. Бүгінде сол хабарлардың кейбірі Хасен Оралтайдың Астанадағы Ұлттық Академиялық кітапханадағы жеке қорында сақтаулы тұр. Бүгін эпизодта сол хабарлардағы Ғайни Нұрмұхаммед қызының әкесін жоқтауы мен әнші Жәнібек Кәрменов шырқаған Ағажай Алтайдай жер қайдай әні пайдаланылды. Ал біз бүгінгі эпизодты аяқтаймыз. Подкасты әзірлеген автор мен Қуанышбек Қари және әріптесім аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Бүгінгі эпизодты радио тілшісі Едіге Мағауиннің 1993 жылғы Азаттық бағдарламасында айтқан Шығыс Түркістан туралы пікірімен аяқтағанды жөн көрдік.
Біз 20-шы ғасырдағы қазақ тарихы дегенде көбіне көп қазіргі Қазақстан Республикасының территориясында болып өткен оқиғаларды түсінеміз. Ал шын мәнісінде қазақ тарихы қазақ өмір сүрген жерлердегі барлық тарихи оқиғаларды қамтыған жағдайда ғана қазақтың толық тарихы бола алады. Бұл тұрғыда Шығыс Түркістандағы қазақтардың тарихы бізде Қазақстанда тиесілі орнын ала алмай келе жатыр.
Сөз соңында айтарымыз, Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдап, ой пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Келесі эпизодта кездескенше, сау, саламат болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.